Хөкімшілер, 14-ші бөлік. Шимшонның табышмағы. Шулай бір күнні Тимна шәһәренә килгәч, Шимшон бір пілішті қызға тап болды һәм үйінә қайтып әтиәнесенә: «Тимнада мен бір пілішіт қызына юлықтым. Аны миңа хатынлыққа алып берегіз», деді. «Үз қауымың, үз халқың арасында сиңа қызлар біткәнме? Ни өчен син хатын эзләп шул сөннәтсез пілештеләр янына барасың?» диде аңа ата-анасы. Әммә атасына Шимшон: «Шул кызны алып бир, ошады ул миңа», диде. Әлеге эш Раббы ихтияры белән эшләнде, әммә Шимшонның ата-анасына бу мәгълүм түгел иде. Ул заманнарда Исраил өстеннән хакимлек иткән пелештеләрдән уч алу өчен Раббының сәбәп эзләве иде бу. Шуннан Шимшон үзенең ата-анасы белән Тимнага юнәлде. Тимнадагы йөзем бакчалар янына килеп җитәрәк, Шимшонның каршына ырылдап яш арыслан килеп чыкты. Шимшон Раббы рухы белән кудрәтләнеп, арысланны ялан кул белән кәҗә бәтиен бутарлагандай бутарлап ташлады. Әммә бу хакта әтисенә дә, әнисенә дә бер сүз катмады. Тимнага килгәч, Шимшон теге кыз белән күрешеп сөйләште һәм ул аңа бик ошады. Берничә көн үтеп, әлеге кызны үзенә хатынлыкка алырга кабат шунда барган чакта, Шимшон теге арысланны карап китмәкче булып, юлдан читкә борылып керде һәм арыслан мәйтенә сарган бер күч умарта кортлары белән бал күрде. Шимшон учына бал алып, юлын дәвам итте. Балны ул үзе дә ашады, әтисе белән әнисенә дә авыз иттерде. Ләкин балны арыслан мәйтеннән алуы турында әйтмәде. Әтисе теге кыз өенә килгәч, Шимшон гадәт кушканча сый мәҗлес уздырды. Шимшон килүгә хуҗалар аның янына 30 кияу егете чакырдылар. «Бер табышмага әйтим әле мин сезгә», диде шунда Шимшон кунак егетләргә. «Мәҗлес дәвам иткән 7 көн эчендә табышмакның дөрес җавабын әйтә алсагыз, мин сезгә юка тукымадан тегелгән 30 ирләр күлмәге белән 30 пар үз киеме бүләк итәм. Әгәр инде табышмакның җавабын әйтә алмасагыз, юка тукымадан тегелгән 30 ирләр күлмәге белән 30 пар үз киемен миңа сез бирәсез». «Ярар, әйт табышмагыңны, тыңлап карыйк», диде егетләр. «Башкаларны ашаучы ризыкка көчле татлыга әйләнде», диде Шимшон. Пелештеләр 3 көн буе уйласалар да табышмакны шиша алмадылар. Мәҗлеснең 7-нче көнендә алар Шимшон хатынына: «Табышмакның җавабын иреңнән сорашып белешмәсәң, үзеңне дә, бөтен туган тумачаңны да утка салабыз. Нәрсә, безне бирегә талар өчен чакырып китердегезмени?» диделәр. Шуннан соң хатын күз яшьләрен агызып Шимшонга: «Син мине күрә алмыйсың, яратмыйсың син мине. Минем кавымдашларыма син табышмак әйттең, миңа исә җавабын белдерергә теләмисең», диде. «Җавабын ата-анама да әйтмәгәнне син әйтәмме инде?» диде аңа Шимшон. Мәҗлес барган 7 көн дәвамында хатын шулай ир алдында күз яшьләре койды. Һәм 7-нче көнне ниһаят хатынының ялынып сорауларына түзә алмыйча аңа җавапны шиште. Хатын исә җавапны кавымдашларына җиткерде. Шулай итеп 7-нче көнне кояш байышында шәһәр халкы җавап итеп Шимшонга: «Балдан нәрсә татлырак? Арысланнан кем көчлерәк?» дип әйтте. «Әгәр танамны эшкә җикмәсәгез, табышмакның җавабын таба алмас идегез», диде аларга Шимшон. Шуннан Шимшон Раббы рухы белән кудрәтләнеп ашкылун тарафына юл алды һәм 30 кешенең җанын кыйып, үз киемнәрен салдырып алды да табышмак шешкән кешеләргә илтеп бирде. Аннары ярсуыннан кайнаган хәлдә атасының йортына кайтты. Шимшонның хатынын исә аның белән бергә мәҗлестә сыйланган кияу егетләренең берсе үзенә алды.